Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýedäki ýer titremesinden ezir çeken türkmen raýatlary barada maglumatlar peýda bolýar. Türkiýede we Siýriýede 6 fevralda geje bolup geçen güýçli ýer titremesinde ezir çekenleriň sany şuna çenli 7800 adamdan geçdi. Pidalaryň sany bar harty arka Türkiýedäki türkmen raýatlary ezir çeken we ýitirim bolan watandaşlary barada habar berýärler. Resmi maglumat hem ýetim ýok. Adatlyk Gaziantep we Kahraman Maraş regionlarında bir näçe türkmen raýaty bilen habarlaşyp, olaryň käbir watandaşlary barada habar alyp bilmeýändigini anyklady. Güýje 7.18 ballyk ýer titremeleriň merkezi Gaziantep şäheriniň 30 kilometr we Siýriýe bilen serhetden 90 kilometr uzaklykda ýerleşýän Kahramanmaraş regionunda boldy. Adının efirde ağdalmazlığı şertinde adatlık bilen 7 fevralda söhbetdeş bolan bir türkmen studenti özünün ýagdaýynyň gowdugyny ýöne adından 4 watandaşynyň ykbalyny anyklap bilmeýänligini aýtdy. Ýitirim bolan türkmen raýatlary baradaky habarlar 6 fevraldan beri Twitter, TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlarda hem peýda bolýar. Türkmenler öz hasaplarynda ýer titremetriniň bolan sebitlerinde ýaşaýan we okuyan tanyşlary bilen habarlaşyp bilmeýändikleri barada ýigidirli maglumat çap edýärler. Türkmenistanlaryň käbiri sähel wagtdan soň ýakynlarynyň tapylandygyny kimdir birinin ketelxanadadygyny we maşgalalaryna habar berilendigini aýdýarlar. 8-nji fevralda ýer titremesi zararly ölenler barada maglumatlar hem peýda bolup başlady. Twitterde ölenlik aýdylýan türkmen raýatlarynyň surati ady we jekmejek maglumaty çap edildi. Ölenlik aýdylýan türkmen raýatlarynyň ykbalyny resmi taýdan anyklap bolmady. Bu aralykda türkmen Helsinki fondy helak bolanlaryň käbir atlaryny berýär. Arslan Babaýew, Aymrat Geldeyev, Mehri Arzakova, Azat Jumayev, Ruslan Nazar hemmesi Kahramanmaraş şäherinden Gulsultan Gözlönýär, Hatay şäherinden 27 ýaşyndaky Aynawat Piriýewa yaralandy diýilip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda aýdylýar. Emma adam hukuklaryny goraýjy guramanyň bu maglumatynda habaryň entik barlanýanlygy we tahkiklaşdyrylmagynyň zerurlygy bellenýär. Bu aralykda türkmen raýatlary öz watandaşlaryna kömek etmek üçin sosial media arkaly käbir çäreleri guramalaşdyrýar. Türkmenistanyň raýatlarından bolan milletinçiler ýer titremesinden ezir çeken Türkmenistanyň raýatlary barada maglumat bermek üçin telefon liniýasyny açypdyr. TikTok ulgamynda ýerleşdirilen wideolaryň birinde ezir çekenleriň sanawy çap edilip, onda türkmen atlary hem görkezilýär. Sanawda hususan da ýagdaýy agyr bolan Türkmenistanyň raýaty 27 ýaşly Aynawat Piriýewanyň ady bar. Ýer titremesinde helak boldy diýilip, ýene bir denan maşgalanyň ady hem agdalýar. Ölenligi we yaralananlygy barada aýdylýan Türkmenistanyň raýatlary olaryň sany we ýagdaýy barada bu habary sosial mediada çap eden Çeşmeden maglumat alyp bolmady. Adatlyň Türkiýedäki habarçysy görkezilen telefon nomera jaň edende diňe sanawdaky adamlaryň hutsarlaryna maglumat berilýänligi aýdyldy. Sosial mediadaky maglumatlara görä, Türkmenistanyň raýatlary ýer titremesinde ejir çekenlere insan perwerlik kömegini bermek üçin hem Stambulda ýöreýän okutlary gurapdyr. Hususan da Abdi Pekçi köçesiniň 61-nji binasynda ýerleşýän Aýmelik atly içki giyim dukanynda Türkmenistanyň raýatlarynyň bilelikdäki tagallalary bilen bir näçe halta insan perwer kömeginiň ýygnalandygyny görkezýän wideo çap boldy. Milletinçiler tarapyndan kyn ýagdaýa düşen adamlar üçin toplanan zatlaryň arasynda ýyly eşik we adyk önümler bar. Şeýlede sosial ulgamlardaky maglumatlarda Türkiýede ýaşaýan türkmenleriň awtobuslara minip ejir çeken watandaşlaryna kömege howlugýanlygy hem aýdylýar. Türkmenistanyň raýatlarynyň ýer titreme netijesinde düşen ýagdaý barada türkmen resmiler tarapyndan resmi reaksiýa bolmady. Bu ýagdaý Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdelerinde hem gozgulmady. Bu aralykda türkmen döwlet habar serişdelerine görä Saglyk goraýş we derman senagaty ministrligine hemde dokma senagaty ministrligine derman we saglyk goraýş maksatly serişdeleri hemde haritlary insanperwerlik kömegi hökmünde Türkiýe muzsuz bermek tapşyrylypdyr. 7-nji fevralda gysym çap bolan bu resmi maglumatda Daşary işler ministrligi fevral ayında Türkiýe Respublikasynyň insanperwerlik kömeginiň iň berilmegini hem goşurulmagyny guramaçylykly geçirmäge borçly edildi diýilýär. Türkmenistan'ın Türkiye veren kömögünün düzümü ve muqtarı bu resmi xabarda anıqlaştırılmadı. Bu aralıkta Türk resmileri şenbeuni yerden yer titremesinde jer çekenler üçin xalat ediş topori ve zerur encamlar bilen bir uçarın Aşgabatdan Türkiye güdenliğini məlim ettiler. Bu arada 7 fevralda Türkiye'nin Türkmenistan'daki ilçesi Togan Oral öz Twitter xatabında yazdı. Şelede Türkmet Boğatı, Türkmenistan'daki Türkiye'nin ilçi xanasının iyi şehirlerine salgılanıp, ağzalan uçarda 10 adamdan ibaret lokmançılık toporunun ve zerur dermanların bağırdığını haber verdi. Azatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin yağdayı olarak göz önünde tutulan kömek varada mağlumat almak için İstanbul'daki Türkmen konsulluğu ile haberlaşmaya çalıştı ama mağlumat alıp bilmedi. Türkiye'de yüzlerce mün Türkmen rayeti yaşayarı Türkmen Gratisya Kulluğu'nun en son mağlumatlarına göre yurtta kanunu tayeden 220 Kömünden kovrak Türkmenistanlı var. Resmi del çeşmelere göre Türkiye'de bir kanun galiyen Türkmenlerin umumi sahne resmi maglumatlardan bir neyse esti köp.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyor. Geçen ayda Türkmenistan'a adeti bulmadık ağaçı sokuvanın ağırlaşmağı bilen yurdun gündoğur tevitlerindeki hocalıkların gazi üçünçülüğünün köpçülüklerin ketilmeğine, şeyle de gazi ekspertinde böktönçlüklerin dörümeğine, gazi etkasındaki köyünülüşen abdarların kadesiz işlemeği sebep olupdur. Bu ağırlıkta karasız nesir, soğuk kova vakti yurdun en iyide gazi atağındaki dören tekniki hadisi bilen ilteşikli, gazi pudoğundaki ençime yukarı dereceler resminin tutuğu delendiğine haber veriyer. Yahtlatsak yılın başından yanvarın ayağına çelini hüküm süren aşı su kuvanın arasında Levav'ın Sayat, Farab, Darganatı, Çercevi traplarında, şeyle de Merkezi Türkmen Abad şehrinde gazıp çünçülüğü göz örtülü petelip, kehalatırda ol ençimi sağıtlap doluluğuna iletirsiz oldu. Sol pursat yerli hakimiyetler bu adetten daşırı yağdaylar varıda ilatı düşündürüs vermen. Dine gaz üçünçülüğünün hali şimdi kesilendiği sebeple gaz abdallarına ayretin üns vermek ündeptiler. Yerli hünermenlerin biri azatlık bilen havarlaşıp, gazın köpçülüklüğün ketilmeğine, çercevi tarafında yerleşen Malay gaz kanindaki gaz kısıcı detkanın sandın çıkmağının sebep bulunduğunu aitti.
Detkanın gaz itekleyici kompresörlerinin donup kalmağı, üpçünçülüğün tohtamağına sebep buldu. Şol dövür ulu batış bilen alınan tiviği gaz arasılanman gönü ulancılara aktırıldı. Bu sebeple gazın düzümündeki gaz kondensatının ve soğukluğun aşı köp saklanıp kalmağı kompresörün donmağına getirdi.
Deyip yerli hünermenlerin biri anonimlik şertinde 7 fevralda gurrun verdi. Ol dekhanın değişlilikte kolaydı, yani 2021 yılda ulanışı berilmeğine karamazdan, onda zerur encamların vaktinde tazelenmezliği, mühim profilaktiki işlerinin geçirilmezliği, bu yağdaylara sebep bolunduğuna aitti.
Hedirminin cevap gerçiliğini adeta operatörlerin üstüne atacak olyarlar. Yöne eğer de yol başçılar değişli encamlar olayan vaktinde üpçün edin olsalar adetten daşarı yağdaylara tayarlık gören olsalar bu kemçilikler bolmazdı ya da onların gerimi has kiçip olurdu.
Deyip sökbetleşmiz nıktadı. Ol sol sahanda bu dekada akıniyat azıqların Türkmenistan'ın daşarı yurtları, sol sahanda Özbekistan'ı ve Kıtay'a aktarayan gazının müçvörünü azırtmağı, belli bir dövürde doğru tuktutmağına hem sebep bulunduğunu belledi. 1986 yıldan beri gaz çıkarılan Malay yatağı, dine bir içerki vazarı bilen çeklenmel, ol Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kıtay, transmilli gaz geçiricisine hem haritik önüm iveriyer. Yahtatsak regionu ağırlaşan aşı su kuvanın arasında, Türkmenistan'dan Özbekistan'a gelen gaz 12 yanvarda kesilip, ol gaytadan 21 yanvarda yolu koyulupdi. Bunun bilen bağlı Türkmen News neşri, Türkmen gaz konserninin 6 işgarının sol sandı bir neçe yukarı dereceli resmisinin hem tutuk edilendiğine haber veriyer. Neşri'nin öz seçmelerine sargılanıp yazmağına uğra, yurdun gün ortasındaki kalkınış atağındaki 6 gün devam edin neyatadık sebeple Özbekistan'a eksportun kesilmeli neticesinde deslapkı sahanlara göre yeterilen ziyanın müçveri 59,7 million dollara deng bolupdyr. Maglumata görä türkmen tarapy ýitgeniň öwezine Özbekistana degişli mukdardaky suwuklandyrylan gazy ibermäge razy bolupdyr. Türkmen News nesiri Aşgabatyň 3-nji fevralda Özbekistana dost dogonuny kömegi hökmünde mutsuz suwuklandyrylan gazy iberýändigi bardaky kararyny hem ýokarky ylalysyk bilen baglanyşdyrýar. Azatlyk gaz eksportyndaky bökdünçlikler sebäpli ýokary derejeli türkmen resmiýetleriniň tutuk astyna alynandygy bardaky maglumaty häzirlikçe öz habarçylaryny tasdiklädip bilmedi. Türkmenistanda ýanwar aýynda hökm süren aşy sowukowa gaz, tok, suw üçinçilik meseleleri bilen birlikde maallaryň köpçülükleriniň gyrylmagy, emele gelen buzluklaryň deryanyň akymyny üýtgetmegi ýaly ýagdaýlary hem getirdi. Dünyanın en bir yapık yurtlarının bir yerinin hakimiyetleri adetçe bolşyaly. Bu noktanıklar barada ilata maglumat bermediler. Sol bir wagtda prezident Serdar Berdimuhammedow sowuk howadan hat köp ejir çeken tebitlerin biri bolan mara soňky 2 hepdeniň dowamında 4 gezek öňünden iglan edilmedik sapary bilen geldi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda geçen ay hökm süren ayazly howada ekinleri sowuk uran daýhanlar ekin meýdanlaryny sürüp soğan we sarımsak ekmek işlerine täzeden girişdiler. Lewap welaýatynyň daýhanlary doňukluň getiren netijeleri derarly uly maddi ziyan çekýändiklerini bellep, gaýtadan ekin ekip üstümizdäki ekirançylyk ýylyny bir neme bolsa-da halas etmäge çalyşýandyklaryny aýdýarlar. Çärjew etrabynyň Farab şäherçesiniň obalarynyň ekin meýdanlarynda güýzde ekilen soğan ve sarımsağın kökü çürep başlarından son dayhanlar hatılın bolmacaklığına göz yetirip bu meydanlarda sürüm işlerine başladılar deyip Adatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisi aytti. Geçen ayda Türkmenistan'da havanın temperaturası rekord derecelerde pesağaçtı. Bu gökbakçı önümlerinin donmağına ekin meydanlarında ve yıla dışhanalarda ekinlerin ağlavasının soğuk urmağına getirdi. Şunda ekrançılar ve telekeçiler önümüzdeki ayların hem özleri hem de ilat üçin yengil bolmajakdygyny duýdurupdylar. Türkmenistanda soğanyň we sarımsagyň iň köp ekilýän ýerleriniň başynda gelýän Lewapda daýhanlaryň ençemesi güýzde eden azaplarynyň puja çykandygyny aýdyp, häzir ekişi gaýtadan noldan başlaýandyklaryny gurrun berdi.
Ekiş ýerleri daýhan birleşikleriniki bolsa-da daýhanlar ony sürdürmek we tekizleme üçin özleri maddi seýişde sarp etdiler. Şeýle-de ekilen soğanyň üstünde çäge tepip çykma üçin her meýdana 20 ulag çäge satyn aldy. Olar her ulağa 200 manat töredilir. Şeride ekiş vaqtında haqqına tutma işçilerin her bir üçin her gününe 200 manat berdiler. Bu işçiler soğanın üstünden dökülen çaygani tekizlep çıktılar. Dayhanlar soğan tohumunun her bir kilogramı çiğinde 100 dolar töredilir. Indi şu çıktacıların ehlisini gaytadan etmeli olyar.
Dip Lewaply Dayhan anonimlik şertinde habarçymyza aýtdy. Dayhanlar doňukluğun getiren netijeleri zararly döwlet tarapından özlerine goşmaça goldaw berilmeýändigini aýdyp, özleriniň bu ýyl umumyň bankroda tarap baryandyklaryny hem belleýärler.
Täzeden ekin ekip üstümizdäki ekirançylyk ýylyny bir näme bolsa-da halat etmäge çalyşýarys.
Dip Dayhan bellede. Adatlyk baýdylanlar barada Sewitiň Oby hojalyk bölümi bilen habarlaşyp goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Bu Aralykda Sewitde soğanyň bahasy iýdigderli ýokarlanýar. Soňky bir aýyň dowamında soğanyň narhy tasy 3 hesse gymmatlady. Mundan bir aý çemesi ozal 1 kilogramy 5-6 manat aralygynda bahalanan soğan häzir 15-18 manatdan satylýar. Hususy dükan eýleri bolsa soğanyň 1 kilogramyny 19 manatdan satýarlar. Bu görülip eşidilmedik zat diýip habarçy aýtdy. Daýhanlar bolsa häzirki ekilen soğanyň maý
may ayında hasıl berjekdigini aydıp, täze hasıl yetişýänçe soğanyň bahasynyň 30 manada çykmagynyň ähtimaldygyny çaklaýarlar. Doňokluk diňe bir Türkmenistanda däl, eýsem beýleki merkezi Aziýa ýurtlarynda şol sanda, Özbegistanda we Gazagystanda hem göwek bakça önümlerini täsir etdi. 17-nji ýanwarda bolsa Gazag häkimetleri soğan eksportyny 3 aylyk gadagyn etdiler. Gazagystan bu çäreni soğanyň nyrhyny kadalaşdyrmak aladalar bilen düşündürdi. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiliginiň häkimet bolan serişdeleri aýazly howanyň getiren netijeleri barada häzir çenli dymyşlygyny dowam etdirýärler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Angliýanyň premier-ministri Rishi Sunak bilen gepleşik geçirmek üçin Angliýa bardy. Bu onuň bir ýyl mundan öňe Russiýa öz ýurduna sebäpsiz sodalýary daşary ýurdy edýän ikinji sapardyr. Sunak'ın idaresi Zelenski'nin 8. fevrarlı Angliya'da terim alayan Ukrayna eskerleri bilen görüşüp Britan parlamentinde çıkış edecektiğini, şeyle de Angliya'nın karoli Charles bilen duşacaktığını aytti. Bundan başka Sunak, Ukrayna karolları için giyin geldilen terim okuğunu, sol sahanda sögöz sorularının usormanları ve deniz güyüşlerinin eskerleri için verilecek terimleri ıglan eder. Usormanlar için verilecek terim oların gelecekte NATO ölçeğindeki sögöz usorlarını ulanıp bilmeğini öptün eder deyip beyanatta verileniyor. Prezident Zelenski'nin Angliya'ya diyen safari, onun yurdunun edermenliğinin, tuton yerliliğinin, sögöşünün ve iki yurdun arasındaki bozulmaz dostluğun suutnamasıdır deyip Sunak'ın aydınlığı havar verildi. Şeyli de Angliya, Kremlin uruş masinindan giyirde zalyan, bekvit kazanayan şahsiyetlere ve kampanyalara varşi koşması sanksiyaları ilan eder. Bu sefer ABŞ'nın prezidenti Joe Biden'ın kongresiyeden yıllık çıkışında ABŞ'nın Ukrayna'nın Rus sözünü karşılıp bariyan sevgisini neye çıkart gerek olsa son çökeyen kollucukluğunu vaada vermeğinin iyi yanına gavat geldi. Zelenski Twitter'daki yazgısında Biden'ı kuvvetli kolluk sözler için minnettarlık güllerdi. Bizim kımmatlıklarımız bir mengdeş. Umumi maksadımız yeniş deyip Zelenski aytti. Zelenski'nin safari Rusya 2022 yılın 24. fevralını Ukrayna sodalyary Angliya'ya diyen ilkinci safari olur. Ol dekavr ayını Birleşen Ştatlara varıp kongresin önünde hem çıkış edipti. Şu aralıkta Germaniya'nın korunmak ministri Boris Pistorius Kiyev'e karışılmadık safara geldi ve Ukrayna'nın Avrupa yurtlarının bir neçesinden köyüne Leopard 1 tanıklarının yüzün uğrağını alacaktığını haber verdi. Tanıklar Germaniya'dan, Hollanda'dan ve Daniya'dan iyiverler deyip 3 yurdun bilelikte çap eden beyanatında izliyor. Ukrayna'nın korunmak ministri Alexey Reznikov'un edarasının veren malumatına göre Pistorius 20-25 aralığındaki tanıkların tom sayılarına çenli gelip yetişecektiğini, yılın ahırına çenli 84 ve 2024 yılda 100'ün uğrak tankın gelecektiğini etti. 3 hepte olan korunmak ministri vazifesine girişen Pistorius, safar vaktinde Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski ve Reznikov ile duştu. Leopard 1 tanıkları ile üstün etmek arada kararlar Ukrayna için ören mühüm deyip Zelenski Pistorius ile geçirilen metduat yığınağına aitti ve bir Rusya inisiyatifi vermek istemiyor deyip sözünün üstünü getirdi. German hükümeti geçen hepte Leopard 1 sögöz tanıklarının Ukrayna eksport edilmeğini tasdikleyenliğine aitti. Yönü hükümetin metduat sekretari bu haberi ilan edenine eksport edilecek tanıkların sahanı arada anık malumat vermekten boyun kaçırdı. İktisadiyet ve korunmak ministerliklerinin bilelikteki beyanatına edilmeğine göre Ukrayna esası sögöz tanıklarının yani 178 çemesi Leopard 1 tankının eksport edilmeyi tasdik edildi. Leopard 1 tankları Germanya'nın geçen ay ABŞ'a Abrams tanıklarını Ukrayna iyi vermeye razı olanından son vermeye razı olan Leopard Leopard 2 tankları yani Kamil tanklar der. Germanya başta Ukrayna Leopard tanklarını iyi vermek meselesine ya da Leopard tanklar olan 3. yurtların ol tanklar Ukrayna iyi vermeğine ödünün gugunlu değerliğini görkezdi. Saralıkta Ukrayna kanun çıkarcısı parlamentin Milli Kovsuzluk Komitetinin başlığı Roman Kostenko Azatlık Radyosu'nun Ukrayna kulluğuna veren interviusunu Rusya'nın Günnogor Danvas sevtinine ve ehtimal başka bir ütkoşk sevtte tədi hüzümü planlaştırıyanlığına aitti. Düşman hüzüme tayyarlanıyor deyip Kostenko aitti. Onun hüzüm edip bilecektiği ya da bilmeyecektiği inni görülmeliyip ol sözünün üstünü yetirdi. Sevt administrasiyasının başlığı Oleg Sinekhubun sözlerine göre Rus güçleri öten akşam Kharkov şehrine hoga zarvalarını urdu. Zarvalar şehrin sinagat sevtini nişana ağırlığı ulu yanına sebep oldu. Pida olan yok. Rusya'nın korunmak ministri Sergey Shoigu 7 fevrarlı Vuhledar ve Bakhmut Tugurov'un nak sevitlerde harva operasyaların üstünlüklü devam ediyenliğine aitti. Ol korunmak resmilerle bolan duğuşluğuna çıkış edip Donetsk sevitindeki Rus koşunun yakınına 7 tane ilatlı nokodu. Sol tanını solidar hem adat edenliğine aitti.
Geple yer Adatlık Radyosu'yı efirde haberler günlülüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Türkmen Telekom elektrik ağrı atnaşı kampanyasının Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrindeki idarasının işyerleri Türkmenistanlılar için 6 megabit sekund tezlikli internetin tez vaxtı el yeterli bolcukluğuna diyarlar. Bu vaka internet adatlığını berk çeklendirmekte tanqitlanyan Türkmenistan'da internetin tezliğinin arttırlayandığı ve bahatının arzanlıdılayandığı barıda ilk çap edilen sonra da el yetersiz olan havarların iriyanına kavat geldi. Bu aralıkta idara öylere çekilen 256 kilobit sekund tezlikli internet tarifini yatırıp onu derek tezesini hödürlep başladı.
7 fevrarlı Türkmenbaşı'nın Türkmen Telekom edarasına internet tariflerinin ütgödülüp tezliğin arttırılacaktığı ve bakalarının arzanlatılacaktığı hakta tavsırık geliptir. Edari işgarları sol gün bir yere varan köp müştere Türkmenistanlılar için 6 megabit sekund tezlikli internetin el yeterli olacaktığını aittiler.
Deyip Türkmenbaşılı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aitti. Adatlık bu barada koşmaça mağlumat ya komentari alma için Türkmen Telekom'un Türkmenbaşı'daki edarasına can etti. Yöne redaktamızın 8. fevralde den iyilik derli sinanışıklarına karamazdan bu mağlumatı ne tasdikladıp ne de inkar ettirip boldu. 31. yanvarda yarım resmi Türkmen neşirlerinde TikTok, sosyal ulgumunda ve imo yalı messengerlerde hakimiyetlerin 1. fevralden başlap yurttaki internetin tezliğini arttırayan Şöyle de onun bahatını ardanla yandığı barıda mağlumatlar peyda boldu. Şunda hədir içinli ilata hüdürlenen internetin en yukarı tezliği 2 megabit sekunda den olan yurtta uluncuları 4 megabit sekund ve 6 megabit sekund tezlikdeki internetin hem el yeterli bolcukluğu aydıldı. Ama bu haber 1. fevralda düşündürüşsüz, ähli yerde el yetersiz boldu. Şundan son bu haberi eşiden adamların münglörçesi 1. fevralda Türkmen Telekom'un Mardakı ve Livap'taki idaralarına bardı. Yönü idaranın işyerleri oları bu baradaki buyruğun çıkandığını, yönü değişli internet bukçalarının henüz iyi verilmendiğini aittılar. Livap'taki haberçimiz 2. fevralde hem adamların izini üzmeyen bu idara barındığını, şunda ol yerde adının 500 çemesi adamı göründüğünü hem aittı. Kasada oturan işyer hali siyadap, şol bir soru beriyersiniz, irizdiniz deyip, gaharlı cevap beriyer deyip, haberçi belledi. Dünyada en hayal ve en kımmat internetli yurtların bir bolmonda kalan Türkmenistan'ın bu yağdayları ütmek planlarının durmuşa geçip geçmeyecektiği henide çenli nemelim bolmonda kalıyor. Bu aralıkta Türkmen Telekom'un Türkmenbaşı'daki idarası öylere çekilen 256 kilobit sekund tezlikli internet tarifini yatırdı. İdara bu hizmetten peydalanan yaşayıcıları tezi tarif hödürlüyor.
Türkmen Telekom'un işgarları internet hizmetlerinden peydalanan yaşayıcılarının öylerine can edip 7. fevralını başlayıp bu tarifin ütkenliğini aittiler.
Deyip Türkmenbaşılı yaşayıcı aittı. Bahası 100 manat olan 256 kilobit sekund tezlikli internet tarifini ulananlar 512 kilobit sekund tezlikli internet bukçasına avtomatik geçirilir. Yönümünün için ulancılar 180 manat tölümeli olarlar. Bu tölüğü geçirmedik rahatların interneti dolu yapılar. Maşalı bücreti pes olan adamlar 100 manat olan internet tarifini özleri üçün amatlı hesaplayardılar. İktisadi kıyınçılıkların arasında köp maşalı üçün 80 manat manat epesli pul bolýar diýip türkmen maşly ýaşaýjy aýtdy. Türkmen arawatnaşyk agentliginiň garamagyndaky ýurdun ýeke tek internet provideri bolan Türkmen Telekomyň saýtynda ýokurdaky ýagdaýlar barada hiç zat aýdylmaýar we onda ozolky narhlar saklanyp galýar. Türkmen häkimetleri ilatyň internet arkaly garaşsyz maglumatlary almak mümkinçiliklerini yıllar boyu çäklendirip gelýärler. Türkmenistan halkara gurumalar tarapından düzülýän metbuat ve internet azatlygy görkezijilerinde her yıl iň soňky setirlerde yerleştirilýär.
Gepler azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.